Dobar dan i dobrodošli u novi reinženjering. Danas nastavljamo tamo gdje smo stali prošli put i dalje se nalazimo na OpenSovoj konferenciji Mladi, inovacije i trendovi na panelu OpenS model održivosti omladinske politike i uloga omladinskog centra u njemu sa posebnim aspektom u ovoj emisiji na omladinski centar i njegovo funkcionisanje. Naši sagovornici su dalje isti.
Ja sam pričam o omladinskom centru i mi iz OpenSa, ne pričam o omladinskom centru, mi smo odšli nekoliko koraka dalje, pa sada zamišljamo neke ustanove za mlade. Vođeni iskustvom koji smo imali pre 90-ih i situacijama i stvarima koje su postali ovdje. Zamišljam neki model koji može odgovarati sadašnjim potrebama mladih. I to je ono što sam počeo pričati na početku, a to je da je Novi Sad kroz OpenS dobio priliku da u protekle 3 godine sprovodi kontinuirane programe, sprovodi programe po određenim standardima i da vidimo koji su rezultati.
Omladinski centar će pomoći?
Omladinski centar će biti jedan od segmenta koji će nastaviti to da radi kada više ne bude bila omladinska predstavnica Evrope. Ideja sa omladinskim centrom je da to bude početna tačka zagovaranja za kreiranje ustanova za mlade na lokalnom nivou teritorije cele Srbije. Da pokažemo da kada imamo udružene mlade, omladinske radnike, organizacije, lokalnu samoupravu i kada imamo kontinuirana sredstva, dovoljno dugo da možemo da postavimo rezultat. Mi možemo da imamo taj rezultat. Ako sve to nemamo, sve to sporadično, trenutno i nestrateški. I mi se sada nalazimo, ako mene pitaš, u trenutku omladinske politike, kada treba da iskočimo iz tih sporadičnih elemenata koje realizujemo preko konkursa na lokalnom pokrajinskom i republičkom, slično onome što je Pećinko pričao u videu, i pokušamo da vidimo kako to možemo da prevedemo u neki trajni mehanizam.
Šta je to najveći problem?
Najveći izazov do sada je bilo da dobijemo šansu. I ja mislim da je najveća prilika kroz OpenS stvorena, jer nam je data šansa postignuti rezultati. Danas nikome u društvu nije uopšte upitno da treba da postoji institucija kulture na lokalnom nivou. I da ta institucija kulture treba da se finansira sa lokalnom pokrajinskom i republičkom nivou. Niko ne očekuje da se volontira u muzejima, u institucijama kulture i da tamo ne postoje sredstva pomoću kojih će se platiti sale, pomoću kojih će se platiti objekti koji treba da se održavaju. Pa što onda svi mi mislimo da za institucije i ustanove za mlade ne treba da postoji neki sličan model? Jer su nam mladi bitni ili nebitni u kulturi. Uopšte nije pitanje bitnosti, već je pitanje modela koji, kada je pokazao uspešnost, treba se nastaviti dalje. I to je suština zagovaranja koje OpenS sada trenutno radi, a to je da dali ste nam šansu, mi smo pokazali rezultat, ja vidimo kako to možemo da implementiramo širom naše zemlje. Jer nije ni toliko skupo, nije ni toliko teško, imamo znanje, resurse, zainteresovane ljudi koji mogu sve to dobiti, ali moramo u jednom trenutku, ono već vam pričala, Maja je jedan deo volontiranje, jedan deo aktivizam, ali nešto u jednom trenutku treba da bude profesionalno određen posao. Želimo da imamo rezultate, kvalitetne servise, ljudi koji kvalitetno rade sa mladima, koji su u to uložili svoje godine, svoje vreme, svoje resurse, naravno za to treba da postoji neka nadzor. Jasno mišljenje da kada smo se mi svi koji živimo u nekoj lokalnoj zajednici odlučili, da živimo na toj zajednici, da od naše plata odvajamo neki lokalni budžet, da isto tako kao što brinemo o zdravlju i kulturi, treba da brinemo o mladima iz tog nekog lokalnog budžeta.
wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. And it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Something tells you that you've got to move.
In the middle of our
house.
Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Zbog nekih programa, zbog volonterskog rada, jer mnogi ljudi rade koji su oni smo sektor, ja konkretno da sam se zaposlen na provodnim i sam sam odsutan s posla, pa da neće da vidi niko.
Ima nas još.
Nadam se da će niko da vidi. Mi moramo da tvojimo problem popodne i to je recimo drugi. Tako da ima tu nekoliko izazova, prostor, vreme, organizacija i lokacija. Neko ko je sa Klise, sa Telepa ili ne znam, sa Žutoga, Veternika, ono sa Žutoga, Veternika, imamo baš lako da svaki dan dođu neki programski u prostor, neki centar za ovaj program.
Sale. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón.
Razmišlja i kada se ovaj centar otvori, ali evo Vanja, samo da se pratimo na ovo što je Dana sada rekao, kako uskladiti sve te potrebe i šta je onda tu prioritet?
U suštini, mi smo puno očekivali od ovog muzik centra. Mislim, samo mi je to nekako bilo okej. I ući ćemo u priču, ne znam, i evropske predstavnice, sad dobimo centar i mnogo toga smo mi, ono, to nam je nekako bila zaista vodilja, zato što su upravo to 18 godina i više borili u stvari za nekakav prostor. I međutim, onda kad smo došli, kad smo videli, nije da smo razočarani, kad smo prijeli, da smo svakili sve da nam treba mnogo više od toga. I onda, u suštini, sada smo se morali, prvo pitanje, kada smo ušli u prostor i kada smo videli, postavili smo se jedno ključno pitanje, to je da li ima prostor za servise za mlade ili ovo prostor za udruženje.
Šta bi promenilo ako je jedno, šta bi znašlo ako je nešto ovo drugo?
Pa mislim da jedno i drugo je u suštini, kako bi rekla, ključno i za održivost i za pružanje kvalitetnih servisa i usluga za mlade. Međutim, ono što mi sad moramo da napravimo, to je nekakav kompromis između toga. I sad se razmišljamo koje su to mogućnosti za to. Tako da u suštini, ako pogledamo da mi ovde jesmo u službi mladih, taj prostor prvenstveno mora da bude namenjen za servise za mlade. Sa druge strane, također, tu moramo obezbediti nekakav prostor za udruženje. Ali ono što o čemu mi sad razmišljamo jeste da postojanje udruženja bez nekog određenog programa ne može dobiti prostor tamo. Mislim da mu to nije, kako bih rekla, njemu dovoljno dobar adut da dobije prostor tamo. Također, razmišljamo o tome da ograničen broj ljudi koji direktno, kako bi rekla, rade sa mladima, na koje imamo udruženje gdje imamo podeljeno, imamo menadžment, imamo također ljudi koji direktno rade sa mladima. Smatramo da u suštini u tom centru treba da sede ljudi koji direktno rade sa mladima, odnosno budinski radnici, radnici, menadžment, u suštini neki tamo treba da, kako bi rekla, sedi, treba da sedi nekada dalje. Tako da mislim da ćemo morati nekako napraviti kompromis, da to u suštini bude sa jedne strane dakle, prostor za servise za mlade, ali također da kreiramo prostor koji će biti svojevrstan nekakav hub, ne znam, resurs centar što se tiče same, sami praktičari, praktičarske imovine iz grada da se mogu razmjenjivati nekakve određene.
Na
koju
stranu se kretate dalje sa pitanjima? Ovdje se dve stvari nameću, jedno su ljudi, spomenuli ste dakle broj organizacija koje je zaista u ovom slučaju sporan, tako da je nesumnjivo da će još nekoliko omladinskih centara trebati da se otvori. Druga stvar su ljudi koji će raditi unutra i treća stvar jeste transparentnost uključivanja prilikom svega ovoga. Ajde možda, Marijana, da krenemo od ljudi koji će raditi u centru. Ove godine nije samo dobro to što je Novi Sad postala evropska predstavnica mladih, što su svi oni koji su se školovali za to da budu omladinski radnici sada to i postaje. Koliko ovaj omladinski centar koji se bude otvorio jeste prilika za to da oni pronađu svoje mesto i tamo direktnije rade sa mladima?
Ja bih sam htjela na početku da kažem da ove godine zvanično omladinski rad je ušao u nomenklaturu zanimanja, što znači da smo oficijalno prepoznati od države kao zanimanje, odnosno profesije. Samim tim imamo adut da zagovaramo dalje, znači nismo postigli krajni cilj, ali zagovaramo da na svim mestima gde mladi provode svoje vreme, to mogu biti i neformalna mesta, ali i formalna mesta kao što su škole, treba da rade oni koji su edukovani za rad sa mladima, u ovom smislu konkretno omladinski radnici. Stoga smatramo da omladinskim centrima, omladinskim klubovima treba da rade osobe koje su stručno osposobljene za rad sa mladima kroz neformalne programe obrazovanja. Samim tim, ovaj prostor u Novom Sadu bi trebao da uključi omladinske radnike i omladinske lidere, liderke. Ono o čemu smo mi razmišljali, a to je možete imati praktičare, te praktičare neko mora da supervizira, to je nešto što je mnogo važno, mi koji smo dugo u praksi znamo koliko je važno da omladinski radnici i volonteri ne gore na terenu i direktno rade sa mladima, jer mi radeći sa mladima se suočavate sa njihovim životnim pričama koje nisu uvek prijatne da ih čujete i da se bavite time. To je onaj deo posla koji mi kao omladinski radnici nemamo pravo da pružimo jer mi smo stručni u toj oblasti. Ali ono što bih htjela da kažem da omladinske radnike i radnice obavezuje etika u omladinskom radu i obavezuju standardi omladinskog rada, to znači da svaki aspekt našeg rada treba da bude na takvom nivou da pruža podršku i visok kvalitet brige o mladima. Kissing the air of her face. kako će sad to izgledati. Šta bi se dogodilo i koliko bi promijenilo uopšte strukturu i sam značaj omladinskog centra ako bi se ona našla i u Zakonu o mladima?
Prvi zakon o mladima koji je donet sada važeći je prepoznao omladinski rad. I to je bila prva bitka koja je dobijena, znači on nije postojao pre toga. Omladinski rad je prepoznat u zakonu. Uporni zagovaranje, ali zaista i napore svih aktera ministarstva, sa drugim akterima smo došli do toga da sada unovimo kulturu zanimanja, što ranije nije bio slučaj. Gledajući sada sadašnji zakon, već od 2015. godine, mi smo pokušali da vidimo šta je to što je dobro, šta je to što nije dobro, zajedno sa svim akterima i subjektima ulazke politike, i pokazalo se da neke stvari ipak u praksi nisu adekvatne, na kraju kraju ono što smo zajedno stvarali i misli da treba da bude.
Što misli?
I da je potrebno, pa nisu dovoljno dobro definisala neke rješenja koje se odnose na promnost, recimo organizacija mladih i za mlade, kako i na koji način, ko su to predstavnici. Jedan segment koji se odnosi na određene aspekte finansiranja, koji treba da bude širi, neki elementi koji se odnosi, koje recimo sad su spomenuti u ovoj diskusiji na pojam ustanova i kako i na koji način kroz zakonske rešenje se to isto može dodatno staviti. I uopšte, dakle, sadašnji zakon jeste okvir oko koga se držimo i veliki je dobitak, ja mislim što smo uopšte došli do zakona, jer sad možda i digresija, ali se seća veoma dobro vremena kada smo morali da ubeđujemo i druge republičke organe zašto treba da postoji zakon o mladima, zašto je zakon o starima i tako dalje i zašto je bitno imati taj svoj deo. Sad da se vratim, ono što bi sigurno trebalo dalje raditi, to su, znači, u planu jeste da se rade bilo izmeni dopune zakona o mladima, bilo novi zakon o mladima, to opet zavisi od toga šta sve treba mijenjati i tu već postoji dugo zagovaranja sa omladinskim sektorom na mladinim, znači organizacijama, pre svega sa krovnim savezima, kako i na koji način promjene da budu, ali kako da zaista mladi u svim promjenama budu uključeni, da se kažu svoje stavove i svoje mišljenje kroz različite platforme, bilo da je to platforma koju imam i zajedno funkcionira tako krovna organizacija Mladi Srbije, bilo da je to platforma, recimo sad imamo Ministarstvo sporta, dvogodišnji program saradnje Sunce, to imamo U-Report, znači takođe platformu za kratke mišljenje mladih. U samom zakonu trenutno vi imate vrlo jasno definisane mogućnosti koje postoje i za finansiranje, s jedne strane ako govorimo o finansiranju kao jednom aspektu koji je bitan, gde postoji od nacionalnog nivoa, pa pokrajinski nivo definisan, pa lokalni nivo, gde se pojavljaju stvari koje su vrlo bitne za našu diskusiju. Mi se čini negde da pored finansiranja koje je još uvek projektnog karaktera, znači u Zakonu o budžetu Republike Srbije, kada govorimo o nacionalnom nivou, imate godišnje programe i ovde je to jedna od, da kažem, nedostataka da vi dugoročno nešto planirate, da imate, da budete sigurni da će sredstva biti, ali zato postoje drugi programi kao što su najčešće programi, moram da kažem da smo konačno, što se tiče programa Radnost Plus i Fondacije Tempos, koja je naš nacionalni centar za programe u kojima su i omladina, znači se nalazi, i volontiranje i uopšte da je to nešto da je Srbija prvi put ove godine postala programska zemlja, znači on može da aplicira, da mnoge naše udruženja, pogotovo iskusnija, već dobijaju dugoročnije programe i onda često se pita i traže se partnerstvo nekog mladinog, da kaže se to kao i kada je opas, jel, radi svoju aplikaciju i ta vrsta podrške je bitna. Znači da se vi nađete tu da prepoznate kao državni organ da je to važno, da date podršku tome što se, da kažem, i dugoročnije planira.
Da li postojanje i uopšte definisanje omladinskog centra u zakonu pomoglo održivosti njegove?
Apsolutno da, svakako oni se sad pojavljaju kao mogućnost, znači kao kancelarija za mlade, da klubovski klub, klubovski centri, na kraju krajeva sve vreme jedan projekat koji smo finansirali, nastoje reči komunijske politike, da smo mi zajedno, znači ne vladne organizacije sa, da kažem, pre svega partneri ili mladi u definisili pojmove. Bitno je da postoji, ali nije dovoljno. Ja mislim da i sam pojam ustanove, način funkcionisanja ustanova je bitno da se u, dakle, u grad u zakonu o mladima i da su to neke stvari koje samo zajedno možemo rešavati, dakle kroz jednu sinergiju, kao što je, ovako kad gledam, za mene, na primjer, Opens, jedno svetlo. Svetlo koje je pokazalo kako na nivou, dakle, jednog grada, a onda posle šire, idemo pokrenuti, pa država u celini, jel, se može jednom aktivizmom i udruženim snagama, pre svega mladi, pa onda udruženja mladih i za mlade, a onda i ostalih nivova vlasti, doći do nečega. E sad, je naravno pitanje kako to osigurati da stalno traje, da bude održivo i da se omladinska politika mnogo bolje razume, jer tu još uvek postoji problem razumevanja zašto treba. I drugo, kad govorimo o mladima i doprinu do mladih, ne, to smo pričali sada, jeste, kad mi gledamo programe koje je tako ministarstvo finansiralo, vi ćete nekako i s udruženjima kad govorite, vidite da se često to, da bude posrećen 10% od ukupne populacije mladih učestvuje i vrti se u programima, a šta ćemo s onih 90%? E sad tu omladinski rad i onaj deo rada, kao što ga zovemo uličnog rada, je izuzetno bitan.
Emisiju realizovala Košnica uz podršku Omladinske prestonice Evrope 2019.